Mana ini Paula ini?
Oh iya, ngapain sih?
Nungguin lu.
Oh, sorry. Hi. Hi. We're back. Masih di Theology on the Street.
Kamu bawa apa, Pau?
Udah cocok ya. Ah, ini aku tuh lagi banyak banget teman-teman tuh yang suka bikin-bikin baju-baju yang pakai Christian value gini. Ini kayak, ini aku dikasih nih ya, ini karena aku ada pelayanan di IM. Belakangnya tuh kayak gitu, restoring father's heart for the next gen. Nice ya. Udah gitu ada yang pakai ayat-ayat kayak begitu. It's nice ya kalau ngasih ke orang.
Ini tuh yang fatherless itu bukan?
Oh, bukan. Bukan dong. This is my Elijah movement ministry.
Okay.
Aku jadi berpikir soal apa namanya? Sekarang lagi banyak karena waktu main aku ke mall-mall gitu, ternyata banyak juga kayak baju-baju tuh yang salib gitu.
Gitu?
Heeh. Tempat-tempat tertentu brand terkenal loh, jadi bentuknya kayak salib cross kayak begitu. Terus maksudnya ada apa, temanku sekarang bikin usaha t-shirt. Ya itu, bisa nge-print sesuai dengan gitu, dan kata-katanya tuh kayak motivation atau ya Bible verses.
Menarik
kayak begitu.
Ya, kalau kamu malah mengamati yang begitu, kalau aku, karena saudaraku pada muslim semua, Pao ya. Aku mengamati sekarang itu hijab fashion itu loh.
Iya.
Itu berkembangnya luar biasa.
Iya. Kau ingat enggak kita pernah ke satu tempat belanja? Terus nyari baju, terus ternyata kita tuh, ini lucu ya, ternyata di sectionnya
hijab.
Dan bagus ya.
Bagus,
seriusan, modelnya bagus-bagus, ya. Dan menarik. Dan ternyata mereka nggak eksklusif jual hanya untuk yang berhijab.
Yang muslim,
ternyata.
Aku juga pernah beli dari situ, bagus.
So good. Apa namanya, cuttingnya dan sebagainya cocok banget, kayak begitu. Jadi memang, ternyata sekarang fashion bisa dikatakan bener-bener inter-denomination, inter-religion juga, kayak begitu.
Sekarang kita bahas apa sih sebenarnya?
Udah kagok ngomongin itu, udah aja kita ngomongin soal itu ya, fashion and theology.
Does God care about fashion gitu kali ya?
That's
God, sebenarnya perlu gak sih membuat baju Kristen gitu?
Iya, apakah Tuhan peduli ya kalau misalnya kita...
Tuhan peduli gak sih dengan cara kita pakai baju gitu
ya?
Aku tuh paling orang yang gak punya sense of fashion gue.
Kalau Dwi ya, as long as it's comfortable for her, termasuk. Tapi lu nggak pernah pakai piyama ke kampus kan ya? Tapi ini piyamanya dia. Tapi Kawi memang karena kan Kawi lebih banyak pelayanan lebih di ke gereja kayak begitu dan sebagainya. Di gereja sendiri fashion itu penting nggak sih?
Nah itu tuh. ya.
Sebagai hamba Tuhan, aku mau nanya nih ya, dia kan sering
hamba. Lu hamba apa?
Hamba uang. Hamba Tuhan juga, tapi maksudnya dia kan lebih sering, ginkangnya lebih tinggi dari gue gitu ya. Pernah gak sih dikomplain soal baju?
Aku tuh ada pengalaman begini, Pak. Temen bule orang Australia.
Alright.
Khotbah di salah satu gereja. Tit, gitu kan ya. Terus habis pulang. Tiba-tiba ada tamu datang.
Okay.
Saya disuruh bapak ini untuk mengukur bapak.
Okay, jadi langsung, ini adalah, aku clarify. Berarti ini hamba Tuhan laki-laki, setelah beres beribadah satu gereja, tiba-tiba didatangi oleh satu orang, diminta untuk mengukur baju bapak untuk kita bikinin baju.
Langsung ini, Pau. Hal apa
ini
namanya?
Bule nih?
Bule, kepercayaan dirinya langsung turun gitu, langsung hancur. Aduh. Aku kayaknya salah pakai baju ya, salah ya bajuku ya.
Emang jadi, seberantakan
kurang,
apa sih?
Enggak, rapi. Kayak aku bilang, kayaknya kurang mahal deh.
Okay.
Kurang mahal. Jadi, ya ada orang kasihan gitu kali ya.
Jadi dibikinin suit, dibikinin jas.
Dibikinin jas yang mahal. Mungkin sih sebenarnya itu apresiasi. Tapi karena tidak dikomunikasikan, cuma nyuruh orang buat ngukur tuh.
Agak miskom ya jadinya
ya. Ya kan aneh juga kan ya. Tiba-tiba orang datang disuruh ngukur tanpa ada komunikasi gitu, Pak. Kalau aku sih... Pernah begini kalau gue.
Okay, this is Dwi's story, okay.
Pernah gue salah baju.
Salah kostum.
Jadi ceritanya datang ke sebuah gereja.
Lu nggak pakai hot pants kan?
Jadi gue tuh di situ tuh, pokoknya dikaryakan 15 kali gue khotbah. Karena retreat pemuda remaja. Abis itu nanti ada acara pemuda. nanti dia persekutuan rumah tangga, abis itu khotbah 3 kali di hari Minggu. Begitu.
Ceritanya kamu memakai baju yang sama selama 15 kali.
Enggak juga.
Maksudnya gimana
kalau kita gitu? Bawa, karena aku pikir, oh settingnya itu yang formal cuma di hari Minggu.
Alright, okay.
Biasanya kan begitu.
Oke. Okay.
Nah, jadi aku pakailah, bawalah blazer begitu kan, okay. Untuk dipakai di hari Minggu. Cuma pas persekutuan pemuda gue pakai blazer itu. Jadi aku ngapalah pakai blazer
pake
ini.
Pakai yang sama nih ceritanya.
Pakai blazer ini buat hari Minggu. Blazernya itu warna krem. Datangnya dengan ibu majelis. Bu, ibu dulu bawa nggak ya warna hitam? Enggak, Bu. Bilang gitu.
Oh, jadi?
Daleman saya sih hitam, tapi hari Minggu tuh daleman saya hitam. Okay. Tapi saya pakai blazernya warna krem. Di sini nggak boleh, Bu. Harus
pakai hitam-hitam.
Terus aja, terus ibu sepatunya mana? Sepatu gua tuh, ya sepatu berhak, pantofel.
Ha-ha.
Cuma yang depannya itu
terbuka.
Kroak gitu loh, lu tampak
ya, ya, kebuka
gitu.
Kan?
Yang kebuka cuma ujung kukunya
doang. Gak boleh juga.
Dia bilang, gak boleh Bu, harus tertutup.
Waktu itu gak bawa lakban atau apa selasi gitu.
Jadi itu persekutannya itu hari Jumat malam, gua masih ada hari Sabtu. Langsung viatikum gua pakai buat belanja.
Jadi memang ini
bangkrut bandar, bangkrut ini.
Beda ladang, beda lalangnya ya, beda
iya,
belalang. Jadi
gitu.
Memang itu untuk beberapa area tuh memang strict banget soal baju tuh harus formal.
Formal banget.
Harus warna tertentu.
Dulu kan nggak ngerti ya.
Tertentu.
Nggak ngerti kalau harus nanya-nanya begitu. Kadang-kadang nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu. Ini jangankan yang yang itu di Jakarta, gue po di Jakarta.
Oh ini Jakarta kota, tadi kan mungkin daerah ya kalau aku assume. Kalau ini di Jakarta emang?
Tahun lalu gue di Jakarta.
Last year, okay. So yeah. It happened to you again?
It happened to me again. Karena aku pakai celana panjang untuk khotbah hari Natal, gue pakai celana panjang dan gue pakai jas. Lalu dideketin oleh seorang cuantang.
Harus memakai
harus
rok.
Harus pakai rok dan dipaksa dan dipinjemin roknya. Sama contoh itu, gue merasa down, Zolim, down. Ya? Maksudnya, apa ini Jakarta gitu ya. Gue down lah, kan gimana kamu bisa konsentrasi khotbah sebelum ini gitu. Tapi aku selama nyanyi Tuhan, please help me.
Fokus.
Help me, fokus.
Gitu. Memang gak mudah ya, tapi aku jadi muncul sebuah pertanyaan loh Kawi. Sebegitu diaturnya kah kita berpakaian? Di dalam sebuah institusi Kristen disebut sebagai gereja. Berarti yeah. Kalau gitu buat apa dong gue bikin jaket dengan Kristen-Kristen atau pakai t-shirt yang Kristen-Kristen kalau itu juga ternyata nggak boleh masuk ke gereja, what for?
Iya kan pertanyaannya does God care about fashion?
Alright, so
ya kan begitu. Sejauh apa sih kalau Tuhan peduli dengan baju kita gitu? Nah kalau teman-teman Muslim itu kan jelas bahwa baju itu tuh menunjukkan teologi mereka.
Yes, jadi kalau iya kita kan? Melihat seseorang pakai baju itu, we know
bahwa oh dia memang orang Muslim
kita.
Yang
yeah.
Taat.
Yes.
Apalagi yang pakai bercadar,
yes.
Oh itu orang Muslim
respect.
Yang berbeda lagi,
yeah,
begitu kan?
Itu. Sangat jelas. Nah, bagaimana kita dengan orang
bagaimana
Kristen?
Dengan orang Kristen? Nah, sekarang kalau aku pertanyaannya lebih mendasar dulu sih, ada nggak sih catatan tentang baju itu di Alkitab? Kan begitu, fungsinya apa sih baju itu gitu?
Kawi pernah bahas ini nih soal kejadian,
iya.
Mungkin bisa diulang lagi lah Kawi ya.
Okay. Itu kan pertama kali baju muncul, itu kan setelah manusia jatuh dalam dosa.
Betul.
Kan?
Yes.
Lalu mereka itu untuk menutupi ketelanjangan rasa malunya mereka buat baju sendiri
dari daun.
Itu teknologi 101 lah ya, maksudnya teknologi yang very basic gitulah ya.
Survival. Pakai.
Betul banget.
Yes.
Hanya untuk survival. Lalu Tuhan ngeliat kasihan ini nggak adequate lah, nggak cukup. Tuhan
ya,
lah yang Tuhan yang berinisiatif memberikan baju buat manusia yang punya makna bukan cuma sekedar protection atau supaya kamu nggak malu, tapi itu jadi simbol salvation.
Salvation. Yes.
Jadi kita pakai baju begini, Paul, ini very rohani. Karena artinya Tuhan yang membuat clothing me sebagai simbol bahwa pada akhirnya nanti
Tuhanlah yang menyelamatkan kita.
Karena dengan memberikan baju kita itu ada darah yang dikorbankan waktu
so
itu kan
deep
begitu.
Ya. Sangat deep ya reflection-nya ya.
Iya, cuman kan ada kan kamu tadi baca ngomong waktu itu kamu pernah ngomong ke aku, Kak, aduh itu baju itu ada simbol separation kan kamu bilang
yep,
gitu.
Yep, separation. Jadi kayak benar enggak sih kalau baju itu juga adalah membuat kita tuh
terkotak-kotakkan.
Terkotak-kotakkan.
Betul, betul, betul.
Tanpa disadari loh, Kawi.
Betul, betul, terkotak-kotakkan. Jadi jadi kayak
di dua ekstrim yang berbeda. Yang pertama menyatukan bersama Tuhan, yang kedua ini malah jadi mengkotak-kotakkan gitu kan. Yang paling gampang contohnya, Kawi.
Contohnya kan ya maksudnya kelihatan banget ya kalau orang pakai yang bermerek-bermerek itu sudah kelompok tertentu. Betul kan, separation. You separate yourself gitu kan dari yang lain.
Kalau zaman dulu tuh aku ingat banget kalau di kerajaan-kerajaan gitu kalau pakai baju dengan warna-warna tertentu pasti
royal.
Tapi kalau yang warnanya gloomy, abu-abu, putih pucat tuh pasti orang-orang bawah gitu kan, itu benar ya.
Itu status sosial. Apa namanya, teologi. Yang kita sudah tahu yang pakai hijab pasti muslim.
Betul, teman-teman ya,
terus
kita.
Teman-teman saudara-saudara kita, terus kita biasa. Terus kadang-kadang nih, dulu-dulu loh ya, zaman sekarang mah beda. Dulu tuh mahasiswa teologi itu culun-culun, Pak, kelihatan dari bajunya. Kalau masuk mall tuh, kalau kelihatan kayak dari hutan masuk itu, bajunya, ini kayaknya mahasiswa teologi.
Apa, rok hitam, atas putih, pantofel hitam.
Terus
gitu
kaos kakinya panjang sampai ke lutut. Gitu.
Tapi itu dulu ya, dulu.
Oh, sekarang juga saudara-saudara kita Katolik. Para biarawan.
Oh, iya, para biarawan. Itu ketahuan ya, pakai bajunya dengan apa, dengan dia punya apa namanya layer itu dan sebagainya.
Nah, tapi yang menarik yang aku ngobrol-ngobrol ya dengan temanku yang muslim. Terus juga aku belajar sedikit lah ya. Kata hijab itu kan baju yang dipakai oleh muslim. Okay. Itu sendiri memang artinya separation, Pau.
Oh, jadi hijab sendiri itu apa, sama dengan separation, ini pemisahan.
Pemisahan, ini maksudnya bukan gua ahli Quran ya, tapi aku ngobrol dengan temanku orang Lebanon yang mengerti gitu. Artinya separation, artinya dulu katanya untuk memisahkan pria dan wanita, untuk memisahkan tamu-tamunya Muhammad supaya nggak ngeliat istri-istrinya. Jadi separation, tapi ada juga yang mengatakan separation antara Tuhan dan manusia. Di
karena
tengah-tengah, di tengah-tengahnya dikasih hijab, karena hijab itu secara literal artinya adalah partisi. Jadi karena manusia berdosa sudah ada hijab tuh di antara Tuhan dan manusia.
Terus,
antara orang benar dan orang saleh. Makanya kalau pakai hijab tuh udah kelihatan nih orang saleh, yang lainnya kafir. Gitu, Paul. Jadi
ngerti. Kan? Jadi kita sekarang harus ngerti nih ya, ternyata memang di balik hijab itu ada filosofi tersendiri.
Ada makna teologi gitu.
Ada makna teologisnya.
Terus juga artinya juga memisahkan diri artinya membuat aku tuh menjadi merasa aku memisahkan diri untuk lebih kudus, untuk lebih
mengingatkan
suci,
diri gitu
untuk
ya.
Untuk lebih dekat dengan Tuhan.
Dengan lebih dekat kan, dengan begitu. Tuhan di saat kita merakai kita. Itu kan teologi apa filosofinya sangat baik, sangat bagus gitu ya, teologi dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen melihat apa yang kita pakai ini juga adalah bagian dari salvation-nya Tuhan sekaligus pemisahan kita dengan Tuhan.
Yeah.
Gitu kan?
Yeah.
Karena kita orang berdosa.
Orang berdosa. Kalau ngeliatnya begini, Pak. Karena manusia jatuh dalam dosa itu kan apa, fall short of God's glory itu loh.
Jadinya jatuh apa namanya tuh gambaran Tuhan yang mulia itu kan akhirnya jatuh dalam diri kita.
Jadi kayak rusak gitu kan, jadi kayak nggak ada lagi gitu.
Betul.
Kan. Makanya untuk memulihkan itu kayak kita bahas di beauty and theology, manusia itu berusaha untuk restoring God's glory melalui mempercantik diri, melalui baju juga.
Sampai juga melalui baju.
Baju. Okay. Makanya fashion industry di dalam Alkitab itu unstoppable juga. Kalau dari pohon ara ya, dari daunnya pohon ara.
Dari daun.
Kelihatan nanti
kulit,
ada.
Iyalah. Gitu ya.
Ornamen-ornamen baju imam.
Betul. Oh iya, nanti, bener juga ya, baju imam itu kan bisa berapa lapis itu ya.
Nanti ada baju ungu ya, Kak, yang memproduksi baju ungu Lydia itu kan mahal banget.
Betul.
Pokoknya kalau dilihat, bahkan nanti dalam kitab Yeskel itu yang dijabarkan pakai perhiasan-perhiasan kalung-kalung.
Itu very complicated.
Iya.
Sangat complicated ya, maksudnya harus apa dan pakai baju.
Terus,
apa.
Terus lihat di Kedung Agung, itu wanitanya kan berhias Kedung Agung digambarkan. Jadi selalu ingin berusaha cantik, sampai ada kompetisi kecantikan. Makanya untuk display, iyalah.
Esther ya.
Itu kan sebelum Esther, Wasti itu kan menolak ya.
Queen Wasti.
Itu jadi kan ada pameran-pameran kecantikan gitu loh.
Iya, betul.
Itu kan nggak cuma sekedar cantik fisik, tapi juga
tapi kan bajunya juga. Oh, kalau kita aku nonton filmnya Esther, aduh bajunya tuh bagus.
Bagus banget. Ya. Terus dan itu usaha manusia untuk menunjukkan gua tuh berharga, aku tuh beautiful, aku tuh full of glory, kan
I
begitu.
I see, yeah, iya kan? True.
Makanya nggak cukup dengan baju-baju biasa sampai yang bermerek yang tahu nggak apa di Malaysia menjual hijab, aku baca nih harganya $50,000 berapa itu?
Wow.
Kalau nggak salah.
Wow.
Itu tuh
panjang ya 50 ribu.
Coba-coba lu cari, pokoknya coba di Google the most expensive the most expensive hijab in the world.
Oke, okay, the most.
Mahal banget.
Why? Apakah apa namanya ada barang
ada,
dari diamond?
Itu ya Swarovski kayaknya.
Oh.
Mahal-mahal.
Okay. Wow.
Gitu.
Oh yes, 50,000 Malaysia ringgit.
Malaysian ringgit.
Malaysia ringgit. Yeah. Tudung bought by Pahang.
Iya.
Yeah. Wow.
Gitu. Terus.
Oh.
Iya. Mas-emas dan
mas, data apa namanya si
selam benang emas ya?
Selam benang emas.
Karena ini tapi ya gitu Paul, terus juga kalau di gereja-gereja lagi isu-isu kemarin tuh bajunya mahal-mahal. Sneakers yang mahal, tas ibu pendetanya. Aduh.
Tapi memang Kawi
jutaan rupiah.
Apa namanya?
Jutaan sih ratusan juta,
puluhan juta dan sebagainya. Tapi memang ada orang yang bilang memang katanya harga enggak akan membodohi,
tapi nggak segitu amat lah ya.
Ah itu dia gitu ya, buat aku sih apa yang
harga nggak akan membodohi, tapi nggak sampai juga
berlebihan.
Bisa beli rumah
itu,
untuk orang
gitu
yang nggak punya
ya.
Rumah lu pakai untuk beli satu sepatu gitu.
Betul betul.
Gitu sih.
Tetap ya. So, baik lagi Kawi, bagaimana Tuhan melihat fashion yang kita pakai?
Nah itu jadi karena manusia selalu berusaha banget untuk restoring God's glory nggak akan pernah puas Pak.
Nggak akan, dan
semahal apapun, sebagus apapun,
betul.
Setertutup apapun,
iya.
Ya, kalaupun kita mau tertutup, kan ekstrimnya ya, satu ekstrim itu maunya semewah mungkin, ekstrim yang lain menolak kemewahan sesederhana mungkin. Dua-duanya juga nggak akan bisa mencapai Allah, karena tadi separation.
Bener banget ya, jadi ya, kita nggak akan pernah bisa dipuaskan dengan apa yang kita pakai.
Karena separation.
Karena
sesederhana mungkin, akan ada orang yang kampanyenya tuh sederhana, miskin, dia ya, pikir ya, bisa ya, dekat ya, dengan ya. Alam, nggak ya, juga.
Ya, ya, ya,
atau
ya.
Ada yang mahal, supaya berharga, nggak rasa
juga.
Juga.
I
karena,
see.
Nah, tapi kalau di Alkitab,
Iya, kalau di Alkitab, how Bible say it about that?
Does Jesus care about fashion?
Oke.
Okay. Bajunya Yesus gimana sih? Biasa aja loh dia.
Kalau zaman itu ya robe gitu kan bentuknya ya.
Nah, baju yang sebagai simbol untuk salvation itu ada dalam Kristus. Dia sendiri memakai bajunya untuk membasuh kaki para murid. Towel itu.
Alright, oke. Okay.
Ya kan? Jadi, terus Yesus sendiri gini loh, karena manusia memang karena jatuh dalam dosa itu sangat, apa ya, berdosa, jelek, dan telanjang. Dan itu dialami oleh Yesus.
Waktu dia disalib.
Dia dikasih baju untuk menghina. Baju ungu.
Ungu.
Itu kan artinya bukan glory ya, tapi raja tanpa kekuasaan. Pakai mahkotanya, mahkota duri itu kan bukan cuma disiksa, tapi dihina. Mahkota-mahkotaan. Dikasih tongkat raja itu bulu. Ah, masa tongkatnya bulu gitu. Terus diketawa-ketawain kan. Dihina banget. Fashionnya dihina, rupanya dihina.
Iya,
gitu.
iya.
Bahkan at the end, bajunya dia diundi.
Oh iya, at the end. Betul baju. Banget ya soal
jadi
itu.
Dia, nggak ada apa-apa gitu. Telanjang betul, karena seharusnya kita yang telanjang kayak gitu setelah manusia itu dalam dosa
betul,
kan
betul.
Lalu dia disalib gitu Pak. Nah waktu dia disalib, eloi lama sabaktani, itu tirai pemisah terpecah jadi dua di Bait Allah. Dan kata tirai itu dalam Alkitab bahasa Arab itu hijab, jadi hijabnya split into two gitu.
Alright.
Jadi nggak perlu lagi berhijab karena tidak perlu lagi memakai simbol pemisahan.
Tidak boleh lagi memakai simbol pemisahan
tidak
karena
perlu,
Tuhan
tidak boleh.
sudah merepresentasikannya gitu kan.
Karena pemisahan itu sudah nggak ada lagi, itu sudah dipecah jadi dua oleh Tuhan, sehingga kita bisa punya persekutuan erat dengan Tuhan.
I see.
Begitu,
alright,
jadi
okay.
Mengapa orang Kristen nggak pakai hijab? Kan gitu question.
Oke, alasan utamanya karena sudah direplace.
Kalau secara teologi, kalau secara teologis, karena kita nggak perlu lagi, hijab itu simbol pemisahan. Secara Kristen loh ya.
Secara Kristen, ini kita ngomong kan secara Kristen.
Karena hijab itu sudah terbelah jadi dua. Dan pemisahan itu sudah ditanggung oleh Kristus. Dia sudah terpisah dengan Bapanya. Makanya dia teriak, Elo, lama sabaktani. Pemisahan yang the ultimate separation
gitu
loh.
Mengapa lo meninggalkan aku? Gitu.
Karena dia terpisah dengan bapaknya, kita bisa bersatu kembali dengan bapak dan Kristus.
So deep ya, dalam gitu. Banget.
Nah, apa namanya? Tetapi bukan berarti kita kemudian sembarangan pakai baju.
Baru aku mau nanya, kalau gitu bagaimana kita sebagai orang Kristen masih tetap punya teologi yang benar, punya hikmat yang benar dalam berpakaian?
Ya karena pada akhirnya kita merepresentasikan God redeem people.
God redeem, Tuhan menebus umatnya.
Iya, jadi penebusan Tuhan lah kita tuh. Jadi cara kita berpakaian juga harus merepresentasikan itu dong. Ya nggak ada aturan-aturan lu harus bagaimana-bagaimana, tetapi apakah ketika orang melihat kita dengan baju kita
itu adalah gambar dan rupa Allah?
Atau malah
sebaliknya?
Sebaliknya, gitu. Very sensual.
Iya, betul.
Very poor, sampai
ekstremis lah, ekstrem. Yang satu ekstrem sangat seksual, satu lagi ekstrem kelihatan sangat pur banget.
Sampai-sampai Tuhan nggak pelihara dia, begitu.
Betul, betul, betul. Jadi memang, apa namanya, kalau aku ngelihat kalau misalnya harus memakai baju A, warna A, warna B, itu sih culture ya?
Culture. Pakai hijab juga culture. Aku pakai hijab juga nggak apa-apa. Waktu aku pergi ke Turki juga pakai hijab.
Yep, betul.
That's fine. Tapi theologically I know, aku sudah bersatu dengan Kristus. Begitu.
True. Jadi sekarang balik lagi Kak Wi, kalau misalnya ada yang nanya, sebenarnya kalau ke gereja harus pakai baju kayak apa sih? Boleh nggak sih ke gereja aku pakai t-shirt kalau aku anak muda?
Masalahnya kadang-kadang di gereja itu kayak fashion show, Pal.
Jadi
orang ke gereja itu merhatiin baju orang. Oh itu mereknya ini, mereknya ini. Dan aku pernah terjebak begitu juga. Ini bagus aja kayak fashion. Jadi kayak gini loh, kesempatan gue memamerkan sesuatu. Memamerkan
karena nggak ada tempat lain buat pamerin
gitu, di situ pamerannya.
Iya betul.
To impress people gitu, itu ya bagiku ya jangan lah ya, karena kita pakai baju sebagai ucapan syukur karena ya aku sudah ditebus oleh Tuhan, karena darah Kristus tercurahlah, makanya aku mau di clothe kan banyak ya biasanya.
Yeah, God clothe
us with righteousness.
Righteousness, correct.
Kita diberi jubah. Kan ada lagunya, jubah apa namanya, jubah pujian, jubah kehormatan, jubah keselamatan, kan
begitu.
Betul. Itu kan simbolis sebenarnya, Pak.
Bener-bener banget
ya. Iya kan?
Iya, betul-betul. Jadi sebenarnya kalau gitu, kalau melihat konsep seperti itu, kita udah nggak usah lagi ribut-ribut soal baju ya. Seharusnya.
Seharusnya.
Walaupun kita tetap harus melihat culture.
Ya.
Apa budaya yang ada lah ya, maksudnya jangan sampai kita ke sebuah gereja tradisional pakai bajunya yang terbuka-terbuka dan harus tahu diri juga ya, itu etika, bagian dari etika. Tetapi kalau ngomongin soal bagaimana cara kita berpakaian dan sebagainya, balik lagi ya, harus tahu tempat, tahu waktu gitu ya, tahu latar belakangnya seperti apa, jadi jangan ributin lagi soal baju.
Iya, nanti at the end tuh di akhir zaman Tuhan akan memberi baju kita semua pakai jubah kemuliaan,
jubah
ceritanya.
Kemuliaan, bener itu banget. Iya bener banget ya Paul ya.
Terus satu lagi Paul,
apa?
Ada nggak hubungan antara
baju
dengan mission?
Oh iya, betul. Iya, jadi apa namanya tadi aku baca sih, aku nggak tahu yang mana ya. Tetapi ternyata fashion itu juga bisa jadi part of ministry.
Makanya aku tuh senang, Pau. Kalau ada banyak orang-orang Kristen tuh yang masuk dalam industri fashion.
Yes.
Itu tuh sangat spiritual gitu loh. Karena gini, bayangkan ya, apa yang kau ciptakan, menciptakan baju itu tuh simbol, baju yang kau pakai itu simbol dari God's salvation. Itu rohani nggak?
Banget.
Jadi orang-orang di dunia fashion industry, kamu itu seperti dipakai oleh Tuhan, creating God symbol of salvation.
Iya, tapi bukan berarti jadinya bikin bajunya lambang salib semuanya, tapi apa ya binetral, tetapi kita punya filosofi di belakang kita bikin baju itu loh, teman-teman fashion designer. Iya.
Terus juga God's creativity, sama kayak apa cita-cita yang lain. Waktu menciptakan baju itu kan kita sedang wow, sangat indah. Itu kayak Tuhan, kalau Tuhan menciptakan alam ini gitu loh.
Ya,
everything
betul.
Is beautiful.
Aku tuh memang makanya suka amazed loh, Kawi, sama orang, sama fashion designer. Gitu ya.
Kok bisa
ya bikin baju seperti itu? Aku tuh suka banget sama satu desainer Indonesia, Sebastian Gunawan. Dia tuh bisa dari scratch gitu. Udah gitu dia cari apa bahannya, terus dia mix and match dan sebagainya. Dan jadi tuh ya kayak
luar biasa.
Bisa bikin kayak begitu gitu ya, dan aku ngerasa bahwa Tuhan menciptakan seseorang yang namanya Sebastian Gunawan itu untuk membantu orang lain merasa dirinya cantik, merasa diri baik lagi.
Restoring God's glory.
Usaha
begitu. Jadi itu sangat satu profesi yang sangat noble, glorious gitu. Bahkan Tuhan menyelamatkan satu bangsa melalui bukan cuma beauty pageant tapi fashion show itu
fashion
sebenarnya.
Fashion show-nya Ibu Esther.
Ibu Esther gitu, ya kan? Jadi
betul.
Itu adalah satu profesi yang noble gitu, yang rohani sebenarnya. Bantu juga, bantu orang lain supaya kita berpakaian dengan pantas dan revealing yes. God's glory.
Yes.
Ya kalau bisa jangan menciptakan baju yang sensual kalau bisa. Ada yang nanya, kalau orang Kristen boleh nggak jualan hijab? Boleh kalau buat gua. Nggak apa-apa. Iya kan?
Balik lagi ya, jangan memisahkan ini jadi apa agama memisahkan fashion dan sebagainya.
Bukan berarti kita mendorong apa gitu, enggak, itu part of, kalau aku part of the culture. Daripada ciptakan, daripada menjual baju-baju yang sensual, saya lebih setuju jual hijab. Kalau saya.
Itu kalau menurut Ibu Dwi ya.
Karena itu sopan dan ya baik gitulah gitu.
Ya so. Tapi kalau buat aku hari ini aku belajar banget Kawi secara pribadi ya. Di saat sekarang kita pakai baju, pikirkan apakah baju itu memuliakan Tuhan atau enggak. Di saat kita bikin baju, kalau kita fashion designer, apakah baju yang kita buat itu membantu orang kembali lagi dipulihkan harga dirinya, dipulihkan konsep dia tentang Allahnya gitu ya. Jadi ternyata fashion rich. Kalau ngomongin fashion very rich.
Terus satu lagi, bikin ide-ide kreatif untuk ministry melalui fashion.
Ini ya, maksudnya kayak teman-temanku bikin baju-baju ini itu.
Terus
gitu kan.
Terus temanku bikin apa? Fashion show untuk Fashion for Dignity.
Oh iya. Itu kan di mana sih? Yang orang mana itu Kawi? Temannya Kawi.
Orang Panama atau orang ya Sasha lah namanya.
Fashion for Dignity.
Jadi dia fashion designer. Jadi dia ciptain baju-baju gitu yang untuk ya bagian ministry dia yang run di runway-nya orang-orang yang kurang mampu yang punya luas, apakah orang-orang itu cacat, ya apakah orang-orang ya yang kurang mampu gitu, untuk lalu ada Bible talk tentang your dignity dalam Tuhan. Lalu ada Fashion for Reconciliation, ini yang menurut gua powerful.
What is that?
Jadi dia pergi ke Afrika tuh ada dua suku yang konflik, jadi ambil bajunya, kainnya suku ini dijadiin satu, dibuat baju, lalu yang di runway dari suku ini, dari suku ini. Lalu diundang tokoh-tokohnya, lalu ada talk tentang Bible and Reconciliation. Kreatif kan? Kreatif loh. Fashion for Dignity, Fashion for Reconciliation dia. Ada Fashion for Beauty, ya untuk itulah, untuk orang-orang cacat.
Iya, aku juga pernah baca juga, Kawi, ternyata ada Christian Fashion Week juga loh.
Nah itu bagus tuh kayak gitu.
Iya, jadi mungkin konsep-konsep seperti inilah yang dimasukkan dibunculin ke Fashion Week gitu ya, apa dan sebagainya.
Terus, ada yang di Portugis atau di mana sih? Di Spain. Dia tuh fashion untuk orang-orang yang refugee.
Orang-orang bukan ini, ya?
Bukan berarti dia bikin baju yang mahal-mahal. Enggak, itu dari baju. Jadi cari-cari sumbangan-sumbangan. Punya teman-teman artis, sumbang. Kan biasanya ada pre-love sale itu ya.
Iya,
disumbangin. Terus dipakaikan kepada para refugee ini untuk runway.
Lalu dan mereka juga dapat uang.
Galang dana buat pengalaman refugee situ. Jadi aku tuh sebenarnya pengen gitu ya, aku gak punya teman fashion designer. Dan aku gak punya teman-teman yang
coba
bergerak
ya
di bidang ini gitu.
Mungkin nih hari ini mungkin aku bakal ngomong teman-teman, siapapun kalian yang adalah fashion designer dan terpikir untuk melakukan ini bareng-bareng sama kita, why not gitu ya?
Atau melakukan sendiri gitu.
Melakukan sendiri, it's atau bikin kelompok untuk bisa mengerjakan sendiri.
Iya,
gitu gak ya.
Apa-apa.
Tapi,
you steal our idea, it's okay, fine.
Iya,
untuk pelayanan gitu.
Do it for, apa ya, for God, to glorify God's name, dan kasih dampak yang positif buat society. Kalau buat aku ini waktunya kita tuh sebagai orang-orang Kristen untuk mencari apa yang kita lakukan itu punya dampak dalam society,
gitu.
Dalam komunitas, termasuk yang hari ini kita bahas ya, soal fashion. Gila
aduh,
ya.
Padahal kita orang yang gak fashionable banget ya.
Biasa aja sih, tapi ya gini-gini doang lah baju gue. Apalagi kalau gue kan ini plus-plus ya kalau gue. Jadi tapi buat gue sih secara pribadi benar hari ini gue belajar banget bahwa God gave us clothes. God clothes us itu di kejadian di apa kita kejadian itu untuk kita bisa kembangkan, dan bahkan sampai hari ini setelah ribuan tahun berikutnya Tuhan bisa terpakai yang namanya clothes itu untuk pekerjaan yang luar biasa yang besar. Nah itu tugasnya kita ya.
Yuk kita belanja.
Benar nih. Pakai kartu kredit di situ ya.
Hey.
Alright, okay. So kita ketemu lagi di Theology on the Street berikutnya.
Bukan Theology on the Mall.
Oh, enggak apa-apa, kita ganti boleh untuk kali ini aja. Oke. Okay? Ya, Theology on the Mall. Tunggu vlog kita ya di mall. Dadah.
Berangkat.